20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչեւ 20:50 րոպեի ընթացքում։ Ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ խաղաղություն։ Սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55։ Թվականիս հոկտեմբերի 22-ն է, իրանական օրացույցում 1404 թիվն է, մեր ամսի 30-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես ամեն օր այժմին, միասին կլսենք սկզբում մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19:00-ին ուղիղ ռադիոեթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով. Իրանական հեքիաթները, Իրանի մշակույթը, աշխարհի պատմությունը, գրքի հմայքն և հրյաների մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղեղ ռադիոեթերում այսօր այժմին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Շողիկ Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Արաղջին Միացյալ Նահանգներին կոչ արել հրաժարվել մաքսիմալիստական պահանջներից Իրանի հետ բանակցություններում։ Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Իրան-Իրաք երկաթուղային կապն ամրապնդում է տնտեսական կապերը, ասել է նախագահ Փեզեշկյանը։ Հարավային Կովկասի երկրներն ունեն ընդհանուր և ռազմավարական նշանակության շահեր, հայտարարել է Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հենց այսօր պատրաստ է տարանցման ճանապարհ տալ, Փաշինյանը գովել է Ալիևին։ Պուտիների առաջնորդը հայտարարել է, ողջ ցանկը իքնուրույն են արտադրում Պաղեստինցի նահատակներ, ռեժիմի հանցագործությունների մասին պատմողներ, Գարդիանը գրել է զոհերի մարմինների վրա կան խոշտանգումների հետքեր, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրերը ամբողջությամբ։ Իրանը չի վերսկսի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններն Իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի կարգավորման հարցը վերաբերյալ այնքան ժամանակ, մինչև Վաշինգտոնը չհրաժարվի մաքսիմալիստական պահանջներից, հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Այս մասին տեղեկացնում է Թասնիմ գործակալությունը։ Մենք չենք վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ այնքան ժամանակ, մինչև ամերիկացիները չհրաժարվեն իրենց մաքսիմալիստական քաղաքականությունից և չդադարեն մեզ առաջադրել անհիմն պահանջներ, ասել է նա։ Ինչպես նշել է Արաղչին, ավելի վաղ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև կայացած բանակցությունները ներառյալ սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում տեղ ունեցած շփումները դադարեցվել են և առաջ չեն ընթացել հենց ամերիկյան կողմի մաքսիմալիստական պահանջների պատճառով։ Հոկտեմբերի 20-ին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտնել է, որ Թեհրանը շարունակում է Վաշինգտոնի հետ հաղորդագրությունների փոխանակումը միջնորդների միջոցով, բայց դրանք բանակցություններ անվանելը վաղաժամ է։ 2025 թվին Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի բանակցությունների 5 փուլերն ավարտվել են անարդյունք Իսլամական Հանրապետության դեմ Իսրայելի ռազմական գործողությունների և Իրանի միջուկային օբյեկտներին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հարվածների պատճառով։ Սեպտեմբերի 23-ին Իրանի առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ վարելը չի համապատասխանում Իսլամական Հանրապետության ազգային շահերին, քանի որ բանակցությունները, որոնք Միացյալ Նահանգները ցանկանում է և որոնց մասին ասում է, թելադրանք են, այլ ոչ թե երկխոսություն։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ և քննարկել տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, մասնավորապես Գազայում և Եմենում ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին հայտնում է Թասնիմ գործակալությունը։ Զրույցի ընթացքում Արաղչին ընդգծել է միջազգային հանրության պատասխանատվությունը դադարեցնելու Իսրայելի կողմից հրադադարի խախտումները և ապահովելու մարդասիրական օգնության արագ և անխոչընդոտ մատակարարումը Գազայի ժողովրդին։ Անդրադառնալով Եմենի ճգնաժամին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դատապարտել է Իսրայելի շարունակական ագրեսիան և վերահաստատել ՄԱԿ-ի հետ համագործակցելու իր երկրի պատրաստակամությունը Եմենում կայունությունը վերականգնելու և տարածաշրջանային անվտանգությունը պահպանելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նույնպես բարձր գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջանքերը այս հարցում և կոչ է արել շարունակել դիվանագիտական խորհրդակցությունները Եմենում և տարածաշրջանում կայունություն և անվտանգություն հաստատելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Իրան-Իրաք երկաթուղային տրանսպորտային ցանցի միացումը երկու երկրի միջև համագործակցության ամրապնդման կարևոր առանցք է և ընդգծել այս ռազմավարական նախագծի իրականացումը արագացնելու անհրաժեշտությունը։ Հղում անելով Երնային, Փարսթուդեի հաղորդում է, որ երեքշաբթի օրը Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջիի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ Փեզեշկյանն անդրադարձել է երկու երկրի միջև արտոնյալ հարաբերություններին և Իրանի ու Իրաքի երկաթուղային ցանցի միացումը համարել համագործակցության ամենակարևոր ոլորտներից մեկը։ Նա նշել է, այս նախագծի իրականացման արագացումը ոչ միայն կամրապնդի երկկողմ հարաբերությունները, այլև կընդլայնի տարածաշրջանի տնտեսական կապերը։ Ընդգծելով իսլամական աշխարհում միասնության անհրաժեշտությունը, Իրանի նախագահը հավելել է. Եթե իսլամական երկրները լինեն միասնական և համախմբված, տարածաշրջանի ազգերի դեմ Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի դավադրությունները չեն հաջողվի։ Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջին, նշելով, որ Իրանի և Իրաքի անվտանգությունն անբաժանելի է, ընդգծել է Իրաքի հավատարմությունը երկկողմ անվտանգության պայմանագրին և նշել, որ երկաթուղային կապը երկու երկրի մերձեցման ռազմավարական ծրագրի մաս է կազմում։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել է, որ Իսրայելը ստացել է Գազայի հատվածում զոհված երկու իսրայելցի բանտարկյալների մարմիններ։ Իսրայելի անվտանգության խորհրդի ղեկավարն ազատվել է աշխատանքից։ Ռուսաստանը գաղտնի կերպով Միացյալ Նահանգներին է փոխանցել Ուկրաինայի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Ներողություն պայմանները ՄԱԿ-ի փորձագետները ընդգծել են Միացյալ Նահանգների կողմից Վենեզուելայի դեմ ուղված հարվածները հավասարազորեն առանց դատավճռի մահապատիժների։ Ամերիկացի սենատորները կոչ են արել կառավարությանը կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերել արևմտյան ափի բռնակցման որոշմանը։ Լիբանանյան Հեզբոլայի գլխավոր քարտուղար Շեխ Նաիմ Ղասեմն ասել է, մեր դեմ ուղված սպառնալիքները անօգուտ են և ժամանակի վատնում։ Մեծ Բրիտանիան Թահրիր Ալ-Շամի անունը հանում է ահաբեկչական խմբավորումների ցանկից։
Հարավային Կովկասի երկրները, Վրաստանը, Ադրբեջանը և Հայաստանը ունեն ընդհանուր շահեր, և կա հավանականություն, որ այդ ընդհանուր շահերն ունեն ռազմավարական նշանակություն։ Այսօր Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ համաժողովի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա բնական համարեց մրցակցությունը, սակայն շեշտեց, որ այդ էներգիան կարելի օգտագործել գործակցության մթնոլորտ ձևավորելու համար, հասկանալով, որ բեռները, խողովակաշարերը, որոնք կանցնեն տարածաշրջանով, եկամուտ են բերելու բոլոր երկրներին։ Տրանսպորտային կապերը բերում են միասնական օգուտներ, բայց պետք է ուղիղ ասել, որ դրանք բերում են փոխկախվածություններ։ Դա բերում է տնտեսական աճի, բյուջետային եկամուտների աճի, պետական ծախսերանելու և հանրությունների մակարդակը բարձրացնելու էֆեկտի։ Հանկարծ երկրները հասկանում են, որ փոխադարձաբար հետաքրքրված են միմյանց կայունությամբ, տարածքային ամբողջականությամբ, ինքնիշխանությամբ, երկրների ինքնուրույն որոշում կայացնելու կարողություններով, ասաց նա։ Հայաստանի վարչապետան առանձնացրեց երկրների ինքնուրույն որոշում կայացնելը, շեշտելով, որ դա էլ բխում է տարածաշրջանի շահերից։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այսօր ձևավորված մթնոլորտը փաստում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված է, քանի որ ի տարբերություն նախնիների հասկացել են, որ հակամարտությունը միայն կորուստ է բերում և վտանգում պետականությունը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանը հենց այսօր էլ պատրաստ է իր տարածքով ապահովել բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան և Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա։ Այսօր Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ համաժողովի ժամանակ այս հայտարարությունն է արել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ Ալիևը հոկտեմբերի 21-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը վերացնում է դեպի Հայաստան բեռների տարանցման բոլոր սահմանափակումները և առաջին նման տարանցիկ բեռը կլինի Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվող ղազախական հացահատիկը։ Չափազանց կարևոր հայտարարություն է տեղի ունենում ամիսներ առաջ անհավանական թվացող մի բան՝ Ղազախստանից Ադրբեջանով և Վրաստանով Հայաստան է ներմուծվում հացահատիկ։ Այս գործարքի համար ուզում եմ գնահատականից խոսքերն ուղղել նաև Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևին և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին, ասել է Փաշինյանը, նա մեջ է բերել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագրի 4-րդ կետը, որը Հայաստանի տարածքում Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման ծրագրի մասին է և հավելել, այժմ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ աշխատում է այս պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու համար։ Ուրախ եմ նաև արձանագրել, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանից ավալած դրական երկխոսությունը հույս է տալիս, որ մենք առաջիկայում կարող ենք նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացում ունենալ, բայց մինչ այդ նշեմ, որ մենք ոչ միայն քաղաքական, այլև տեխնիկական առումով պատրաստ ենք հենց այսօրվանից Հայաստանի տարածքով ապահովել Բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան և Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա։ Հայաստանի տարածքում թե ճանապարհները և թե ճանապարհային ենթակառուցվածքները պատրաստ են դրան, Մարգարա Եղեգնաձոր Սիսիան Գորիս երթուղով, ասել է Փաշինյանը։ Փաշինյանը հավելել է, որ քաղաքական առումով Հայաստանը պատրաստ է ճանապարհ ապահովել Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունից դեպի Ադրբեջան և հակառակը, սակայն տեխնիկական ենթակառուցվածքները դեռևս պատրաստ չեն։ Միևնույն ժամանակ վարչապետն ընդգծել է, որ այս ամենը կյանքի կոչելու կարևոր պայմանախաղաղությունն է, որ Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի արդյունքներով հաստատվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Նշենք, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել էր, ղազախական ցորենի առաջին խմբականակը Հայաստան կմտնի Ակտաու, Բաքու, այնուհետև ադրբեջանական ու վրացական երկաթգծով։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ալ-Հուսին նաև հայտարարել է, որ Հութիների հրթիրների արտադրությունը շարունակական զարգացման ճանապարհին է։ Եմենի Սիսում իշխող Շիա ռազմաքաղաքական շարժման անսարալլա առաջնորդ Աբդուլ Մալիկ Ալ-Հուսին հայտարարել է, որ իրենք զարգացած ռազմական արդյունաբերություն ունեն և ինքնուրույն են արտադրում ողջ զենքը ատրճանակներից մինչև հրթիրներ։ Այս մասին նա հայտարարել է Ալ-Մասիրա հեռուստալիքի եթերում։ Եմենն այժմ արաբական աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում ռազմատեխնիկական արտադրության հարցում։ Մեր երկրի ռազմական արդյունաբերությունը ամեն ինչ արտադրում է, ատրճանակներից մինչև կալաշնիկով, իգնացիկներ, հրետանի, դիպուկահար հրացաններ, անոթաչուներ և տարատեսակ հրթիրներ, ասել է նա։ Ալ-Հուսին նշել է, որ Հութիների հրթիրների արտադրությունը շարունակական զարգացման ճանապարհին է, ինչպես նաև նշանակալի առաջընթաց է գրանցվել անոթաչուների ստեղծման գործում։
Pars Today-ը վկայակոչելով Guardian 13-ին ցնցող զեկույց է հրապարակել, որի համաձայն հաստատվել է Պաղեստինցի բժիշկների կողմից Իսրայելի Զդե Թեյմանի ռազմական ճամբարից վերադարձված 135 պաղեստինցի գերիների մարմինները ներոցյուն մարմինների վրական խոշտանգումների և արտադատական մահապատիժների հետքեր։ Գազայի հատվածում փխրուն հրադադարի հաստատումից հետո հրապարակվել են ցնցող հաղորդումներ իսրայելական ռազմական ճամբարներում պաղեստինցի գերիների կտանքների, արտադատական մահապատիժների և կասկածելի մահերի մասին։ Բրիտանական Guardian 13-ը Իրան նախադեպ զեկույցում հղումանելով բժշկական աղբյուրներին, գաղտնի լուսանկարներին և ականատեսների վկայություններին բացահայտել այնպիսի հանցագործություններ, որոնք կարող են նոր էջ բացել Իսրայելի պատերազմական հանցագործությունների քննարկումներում։ Այս հարցի պատրվակով ՄԱԿ-ի արտադատական սպանությունների հարցերով հատուկ զեկուցողը կոչ արել ստեղծել անկախ հանձնաժողով այդ հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Լոնդոնում հրատարակվող Guardian 13-ը հրապարակել է զեկույց, որը հաստատել են նաև պաղեստինյան լրատվամիջոցները։ Զեկույցի համաձայն իսրայելական բանակը վերջերս 135 պաղեստինցի գերիների մարմինները վերադարձրել Գազայի հատված, որոնց վրա ակնհայտ են կտանքների և արտադատական մահապատիժների հետքերը։ Գազայի հատվածի առողջապահության գլխավոր տնօրեն Մոնիր Ալ-Բորշի խոսքով դիակների պարկերում հայտնաբերված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ դիակները տեղափոխվել են Նեգևի անապատում գտնվող Սդե Թեյման կոչվող ռազմական ճամբարից։ Խան Յունիսի Նասեր հիվանդանոցի պաղեստինցի բժիշկները դիակները զննելով հայտարարել են, որ գերիների շատերի ձեռքերն ու աչքերը կապված են եղել, ինչը վկայում է, որ նրանք նահատակվել են ձերբակալության ժամանակ։ Դաշտային դիտարկումների համաձայն որոշ դիակների վրա արկա են եղել մոտ հեռավորության վրա կատարված կրակոցների հետքեր, իսկ ոմանք էլ իսրելական տանկերի անիվների տակ են ջախջախվել։ Փարստուդեի փոխանցմամբ դատաբժիշկ և ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Մորիս Թիբդոլ Բինզը կոչ արել ստեղծել անկախ և անկողմնակալ հանձնաժողով զոհեր ինքնությունը պարզելու և նրանց մահվան մանրամասները ուշադիր ուսումնասիրելու համար։ Բացի այդ, պաղեստինցի լրագրողի խոստովանությունը, որը 20 ամիս բանտարկված է եղել իսրելի կալանավայրերում, բացահայտել է գերիների խոշտանգումների սարսափելի մանրամասներ։ Այս պաղեստինցի լրագրողը հաղորդել է բանտարկյալներին ծայրահեղ ցրտում մերկացնելու, նրանց ձեռքերն ու աչքերը 100 օր կապելու և բանտարկյալներին խոշտանգելու համար շներին օգտագործելու մասին։ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպությունը օկուպացված տարածքներում նույնպես հայտարարել է, որ իսրելի բանտերում մահացած պաղեստինցիների թիվն աննախադեպ աճել է և որ նոր ապացույցները պահանջում են անկախ միջազգային հետաքննություն։ Կազմակերպությունը ընդգծել է, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում գրանցել է սիոնիստական ռեժիմի կալանավայրերում համակարգված խոշտանգումների նմանատիպ դեպքեր։
Իրանի մինչև 23 տարեկանների հունահռոմեական ոճին բշամարտի ազգային հավաքականը Սերբիայում կայացած 2025 թվականի աշխարհի առաջնության առաջին 4 քաշային կարգերում մրցումների ավարտին նվաճեց 2 ոսկե մեդալ։ Հոկտեմբերի 21-ին Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում կայացավ մինչև 23 տարեկանների աշխարհի առաջնության հունահռոմական ոճի ըմբշամարտի 2-րդ մրցաշարը։ Այդ օրը որոշվեցին չեմպիոններն ու մեդալակերները 63, 77, 87 և 130 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Մինչև 23 տարեկանների աշխարհի առաջնության հունահռոմական ոճի ըմբշամարտի առաջին 4 քաշային կարգերի մրցումների ավարտին Իրանի հունահռոմական ոճի հավաքականի անդամներ Ղոլամ Ռեզա Ֆարրոխին 87 կիլոգրամ և Ֆարդին Հեդայաթին 130 կիլոգրամ քաշային կարգերում նվաճեցին ոսկե մեդալներ։ Փարստուդեի փոխանցմամբ Իրանցի ըմբիշ Ֆարդին Հեդայաթին մինչև 23 տարեկանների աշխարհի առաջնության 130 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակչում 8-0 հաշվով հաղթեց Հայաստանի հավաքականից Ռազմիկ Կուրդյանին և նվաճեց ոսկե մեդալ։ Մյուս իրանցի ըմբիշ Ղոլամ Ռեզա Ֆարրոխին 87 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչ խաղում հանդես եկավ ուկրաինացի Իվան Չեմիրի դեմ և գերազանց արդյունքով 10-0 հաշվով հաղթանակ տարավ և նվաճեց մինչև 23 տարեկանների աշխարհի առաջնության ոսկե մեդալը։
Փարստուդեի փոխանցմամբ սիոնիստական ռեժիմի ամենամեծ բանկերից մեկի Հապոալիմ բանկի աշխատակիցները շարունակել են իրենց բողոքի ակցիաները արդեն 3-րդ օրն անընդ մեջ՝ ի պատասխան ղեկավարության վարած քաղաքականության։ Հապոալիմ բանկը սիոնիստական ռեժիմի տնտեսությունում ունեցած իր կարևոր դերի բերումով անմիջական ազդեցություն ունի ռեժիմի ֆինանսական կայունության վրա։ Փորձագետները կարծում են, որ բանկի շարունակական բողոքի ցույցերը կարող են ավելի լայն հետևանքներ ունենալ ներկայիս անկայուն տնտեսական պայմանների համար։ Փարստուդեի փոխանցմամբ եբրայական ICE կայքը հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի ամենամեծ ֆինանսական հաստատություններից մեկի Հապոալիմ բանկի աշխատակիցները 3-րդ օրն անընդ մեջ գործադուլ են հայտարարել ի նշան բանկի ղեկավարության միակողմանի գործողությունների դեմ բողոքի։ Չորեքշաբթի օրվանից սկսած կփակվեն Շարոն տարածաշրջանում ներառյալ Ռամադ Հաշարոն, Հերցլիա, Ռանանա, Կվար Սաբա, Նեթանյա, Ում Ալֆա և Քալան Սուվա քաղաքներում գտնվող այս բանկի բոլոր մասնաճյուղերը, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման, իրավաբանական և ֆինանսական բաժինները։ Գործադուլը տեղի ունենում այն դեպքում, երբ բանկի աշխատակիցները բողոքում են զանգվածային կրճատումների ծրագրի դեմ, որը ներառում է մոտ 770 աշխատատեղերի կրճատում և հարյուրավոր աշխատակիցների հարկադիր տեղափոխում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ միջոցառումները ձեռնարկվում են այն դեպքում, երբ բանկը միլիարդավոր դոլարների շահույթ է ստացել, բայց անսովոր աշխատանքային ճնշում է գործադրել աշխատակիցների վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը եւ ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հոդված հետեւյալ խորագրով է Եվրոպայի երես պաշտությունը Գազայի հարցում առևտուր Իսրայելի հետ, թե հանձնարություն մարդու իրավունքների նկատմամբ. Գազայում հաստատված փխրուն հրադադարի պատրվակով Եվրամիությունը վերականգնում է իր արտոնյալ առևտրային հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Եվրամիությունը, որը հանրային ճնշման արդյունքում սահմանափակել իր արտոնյալ առևտուրը սիոնիստական ռեժիմի հետ, վերականգնել է այդ հարաբերությունները Գազայում հաստատված փխրուն հրադադարի պատրվակով։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Կայա Կալասը հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ արտոնյալ առևտուրը կասեցնելու և Գազայի հակամարտությունը հրարելու համար պատասխանատու անձանց նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու ջանքերը կդադարեցվեն։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ իր արտոնյալ հարաբերությունների դադարեցումից հետո Բրյուսելը կրկին քննադատության է ենթարկվել։ Եվրոմեդիտարանե Human Rights Watch-ը վերջերս Միությանը կոչ էր արել շարունակել ճնշում գործադրել սիոնիստական ռեժիմի վրա Պաղեստինցիների հիմնական իրավունքների խախտումը դադարեցնելու համար և նշել, որ Պաղեստինում ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է պատժամիջոցների կիրառում և Իսրայելի հետ առևտրային համաձայնագրերի չեղարկում։ Սակայն կիրառելով մոտեցում, որն ավելի ու ավելի վառ ցույց տվեց Եվրամիության արտաքին քաղաքականության լուրջ հակասությունները և կարգախոսների կեղծ լինելը, Միությունը շարունակեց Իսրայելի հետ հարաբերությունները։ Եվրամիությունը, որը վերջին տասնամյակներում փորձել է ներկայանալ որպես միջազգային քաղաքականության հիմնական խաղացողներից մեկը և մշտապես խոսում է մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և ազատության մասին, վերջին ամիսներին Գազայում բնակվող պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի կիրառած ճշնամական և անմարդկային քաղաքականությունից հետո հայտարարել էր Իսրայելին բոյկոտելու և այդ ռեժիմի հետ հարաբերությունները խզելու մասին։ Որոշումը կայացվել էր Եվրամիության անդամ երկրների քաղաքացիների ճնշման արդյունքում։ Վերջին ամիսներին տարբեր եվրոպական երկրների քաղաքացիներ բողոքի ցույցեր են անցկացրել Իսրայելի նկատմամբ Եվրոպայի քաղաքականության և սիոնիստական ռեժիմին Եվրոպայի ֆինանսական և զենքաջակցության դեմ, կոչ անելով Եվրոպական կառավարություններին խզել իրենց քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները ռեժիմի հետ։ Այս ճնշման արդյունքը եվրոպացի պաշտոնյաների նահանջն էր, որոշ եվրոպական կառավարություններ, ինչպիսին է Իսպանիան, հայտարարել են, որ ճանաչում են Պաղեստինի պետությունը և խզում իրենց տնտեսական հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Միությունը երկակի և հակասական դիրքորոշում է որդեգրել այս հարցի նկատմամբ, մի կողմից հայտարարելով, որ վարում է մարդու իրավունքների և արդարադատության վրա հիմնված քաղաքականություն, իսկ մյուս կողմից գործնականում իր սեփական տնտեսական ու քաղաքական շահերից ելնելով փորձելով շարունակել հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Իհարկե, նման հակասությունները չեն սահմանափակվում միայն Եվրոպայի և Իսրայելի հարաբերություններով։ Շատ դեպքերում Եվրամիությունը նաև երկակի քաղաքականություն է որդեգրել այլ երկրների հետ հարաբերություններում։ Օրինակ, շատ աֆրիկյան երկրներում եվրոպացիները իրականացրել են ամենասարսափելի շահագործումները և սպանությունները, չնայած ներկայանում են որպես մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության պաշտպաններ։ Այս երկայի քաղաքականությունը ոչ միայն հանգեցրել է մարդու իրավունքների պաշտպանների և միջազգային հաստատությունների քննադատության աճի, այլև խիստ կասկածի տակ է դրել Եվրամիության լեգիտիմությունը համաշխարհային ասպարեզում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժին ձեզ կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով՝ իրանական հեքիաթները, Իրանի մշակույթը, աշխարհի պատմությունը, գրքի հմայքն և հրեաների մասին։ Սիրելիներս, հետևեք Թեհրանի ռադիոյեթերի երկրորդ բաժնին։ We'll be right back.
իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն բարեգութ միակն առար չի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 62-րդ համարը։ Շարունակելով նախորդ զրույցում շոշափած թեման, կանդրադառնանք փերիների կամ կախարդական աշխարհի հեքիաթներին և վերջում կպատմենք հեքիաթը, որ ընտրել ենք այսօրվա համար։ Միացեք մեզ և մնացեք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Մեր նախորդ զրույցում խոսեցինք փերիների և կախարդական աշխարհի հեքիաթների մասին, որոնք արմատներ ունեն ժողովրդական մշակույթի մեջ և ամենասիրված ձևն են ժողովրդական գրականության մեջ մեզ ծանոթ գրական արտահայտչաձևերի։ Նաև նշեցինք, որ առասպելների ու էպոսների միջև եղած նմանությունների պատճառով ոմանք դրանց նույնացնում են։ Ու թեպետ դրանք երկուսն էլ միջոցներ են, որոնք նախնիների մտավոր գանձերը փոխանցում են հետագա սերունդներին, այդուամենայնիվ այդ երկու ժանրերի սահմաններն ու ուսմունքները իրար մոտիկ ու հար լինելով հանդերձ ունեն նաև տարբերություններ։ Հետևաբար, չնայած գրիմ եղբայրները համոզված էին, որ առասպելը համարոտ պատկերն ու խտացվածքն է էպոսի, բայց քիչ չեն նաև նրանց տարբերությունները։ Էպոսները որպես հավերժական սիմվոլներ ճանաչվել ու ընդունվել և ազդել են անհատի ու հասարակության հոգեբանության ու վարքագծի վրա և անգամ մարդկային հասարակության մեջ ստանձնել են ներշնչանքի ու խթանիչ ուժի դեր, սակայն առասպելները արտաքուստ թվացել են պարզ, մակերեսային և ժողովրդի առօրյա կյանքին միահյուսված հեքիաթներ։ Էպոսները ձևավորվում ու մարմնավորվում են որևէ ժողովրդի երևակայությունների ծնունդ առնելով, սակայն առասպելները պատահում են երկրի վրա, այն աչքերի ու ձերքերի կողքին, որոնք տեսնում ու շոշափում են իրողություններն աշխարհի։ Առասպելները երբեմն օգտագործվում են նույնիսկ երազանքների իրականացման կամ եղած իրավիճակի դեմ բողոքելու մտասևերման արդյունքում։
Պարսկերեն լեզվում առասպել կամ ավսանե բարը նշանակում է գերել ու հրապուրել, սակայն էպոսի իմաստը, ինչպես մեկնաբանել է իտալացի ժամանակակից պատմաբան էպոսագետ Ռաֆայել Փեթազոնին, ոչ թե առասպել, այլ պատմություն է նշանակում։ Իրական պատմություն, որն ըստ իր բովանդակության խոսում է իրական ու ճշմարիտ իրադարձությունների մասին, այսինքն վաղնջական ու սկզբնական իրողությունների սկզբնավորման մասին է վկայում, ինչպիսիք են աշխարհի ու մարդու գոյացումն ու սկզբնավորումը, մարդկային կյանքի սկիզբը, կենդանական ու բուսական առրասների իհայտ գալը, որսանելու և մարդկային համայնքների կազմավորման սկիզբը։ Այդ վաղնջական իրադարձությունները ելակետ են հանդիսացել հետագա և այսօրվա աշխարհի կյանքի ստեղծման համար։
Ռաֆայել Փեթազոնիի կարծիքով դիցաբանությունները իրական պատմություններ են և ոչ շինծու ու հնարովի։ Նրանց ճշմարտությունը չի համապատասխանում ոչ տրամաբանական և ոչ էլ պատմական արժեհամակարգերի դրույթներին, քանզի ամեն ինչից վեր նրանք կրոնաբարոյական ճշմարտություններ են և մի որոշակի իմաստով կախարդական ու զարմանահրաշ գաղափարների հենքի վրա են ստեղծվել։ Պարսից գրականության մասնակետ բանասեր դոկտոր Ջալալեդդին Քյազազին «Երազանք, առասպել և էպոս» խորագրով իր գրքում ակնարկում է էպոսի ու առասպելի որոշ տարբերություններին։ Նա համոզված է, որ առասպելները ժողովրդի միջոցով հորինված ու տարածված պատմություններ ու հեքիաթներ են։ Քյազազի համոզմամբ առասպելները ցակուցերի և չկարգավորված պատմություններ են, որոնք կարող են կառուցվածքային թեմատիկ հիմունքներ համարվել, որոնց հիման վրա ի վերջո Երևան են գալիս էպոսները։ Կարելի է թերևս նաև ասել, որ որոշ առասպելներ պատարիկներ ու մասեր են, մնացած ինչ-որ հին էպոսից, որոնք ձերքից տվել են իրենց էպիկական բնույթը։
Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակեն գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և պատմենք Նարինջ Թուրինջ աղջիկը խորագրով հեքիաթը, որն ընտրել ենք իրանական առասպելներ գրքից և հուսով ենք, որ կհավանեք այն։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատմում են, որ շատ ժամանակներ առաջ մի թագավոր է լինում, որ զավակ չէր ունենում։ Նա ամեն քայլի դիմեց, որ Աստված իրեն մի զավակ պարգևի, բայց չեղավ ու չեղավ։ Ի վերջո ուղտ արավ, որ եթե մի զավակի տեր դառնա, պալատի մեկ ավազանը կլցնի մեղրով, իսկ մյուսը հյուղով, որպեսզի աղքատ ու չքավոր մարդիկ գան, վերցնեն, ուտեն ու տանեն։ Նրա ուղտն ընդունվեց, և Աստված իրեն մի որդի պարգևեց։ Կարծես աշխարհն էին տվել թագավորին, ուրախությանը չափ չկար, որդուն հանձնեց դայակներին, որպեսի նրան պահեն, մեծացնեն ու դաստիարակեն և չթողնեն ոչ մի բանի պակասը զգա։ Տղան մեծացավ, դարձավ 18 տարեկան արքայազն։ Մի օր պալատում շրջելիս, թագավորը պարծենալով, հայացքը ձգելով նրա բարձր հասակին ու գրավիչ տեսքին, հիշեց իր ուխտը և ինքն իրեն ասաց. Ես որքան ցանկացա, աղոթեցի ու խոստումներ տվեցի, որպեսի դառնամ տղա զավակի տեր, բայց խոստումներս մոռացության տվի ու չկատարեցի, և անմիջապես հրամայեց պալատից դուրս երկու մեծ ավազան կառուցեն, ու երբ արդեն պատրաստ էին ավազանները, մեկը լցնել տվեց մեղրով, իսկ մյուսն էլ յուղով, ու հայտարարեցին, որով ուզի թող գա ուտի այդ մեղրից ու յուղից և հետն էլ տանի։ Աղքատ ու չքավոր մարդիկ ամբողջ օրը գալիս էին պալատ, ամաններով ու կժերով մեղր ու յուղ էին տանում, ու մի օր էլ, երբ մի պարավկին եկավ ավազաններից մեղր ու յուղ վերցնի, արքայազնը նրա կորացած մեջքը տեսնելով ծիծաղեց վրան, մի քար դրեց նետաղեղին, խփեց պարավի կուժը կոտրեց և յուղը գետնին թափվեց։ Պարավը գլուխը բարձրացրեց ու տեսնելով թագավորի որդուն ասաց. Սրտիցս չի գալիս անիծեմ քեզ, քանզի թագավորի մինուճար որդին ես, բայց էրթաս, որ Նարինջ Թուրինջ աղջկա ցավով տարապես։ Արքայազնը պարավի այդ խոսքը լսելով մտածեց, թե այդ ինչ բան է կամ ով է Նարինջ Թուրինջ աղջիկը, դիմեց պարավին ու հարցրեց այդ աղջկա մասին։ Պարավն էլ պատասխանեց, թե ես ոչինչ չգիտեմ նրա մասին, գնա հարցրու նրանցից, ովքեր կիմանան այդ մասին։
Արքայազնը ապշած ու շվարած գնաց մոր մոտ և հարցրեց, թե ով է այդ Նարինջ Թուրինջ աղջիկը։ Մայրը զարմացավ, թե տղան այդ ումից է լսել այդ աղջկա մասին։ Տղան ամեն ինչ պատմեց մորը։ Թագավորի կինն ասաց. Ասում են, թե մեր քաղաքից հեռու կամի այգի, որտեղ կան ընտիր նարնջի ու թուրինջի ծառեր, և այնտեղ ապրում է աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջիկը։ Բայց տղաս, դրանք միայն խոսք ու զրույց են, որովհետև մինչև օրս, ով որ գնացել է Նարինջ Թուրինջ աղջկան գտնելու, չի վերադարձել և մահվան լուրն են բերել։ Թագավորի տղան, որի վրա շատ խոր էր ազդել պարավի խոսքերը, մոր խոսքերը լսելով, ուշքն ու միտքը գնաց Նարինջ Թուրինջ աղջկա հետ ու որոշեց, ինչ գնով եղել է պիտի գնամ գտնեմ ու բերեմ այդ աղջկան։ Մայրը, որ զղջացել էր իր խոսքերի համար, որքան որդուն ասաց, որ այդ գործը ոչ մի լավ վախճան չի ընդադրում, և իրենից ավելի ուժեղ մարդիկ են գնացել ու կորել, չեն վերադարձել, տղան չամոզվեց ու իր միտքը չփոխեց, ու համարում էր, որ պետք է գնա և գտնի նարին շտուրին աղջկան։ Թագավորի կինը անհանգիստ ու մտահոգ գնաց ամուսնու մոտ և հայտնեց, թե ինչ է մտադրել որդին։ Թագավորը որդուն կանչեց, հետը խոսեց ու խրատեց, որ դա իր գործը չէ և չփորձի կյանքը վտանգել։ Որդին լսեց իր հոր խոսքերը, բայց չպատրաստվեց վարվել այնպես, ինչպես հայրն էր ցանկանում։ Թագավորը չգիտեր ինչ անել ու վերջապես ասաց. «Հիմա որ այդպես ես ցանկանում, գոնե մի քանի հոգու քեզ հետ տար»։ Տղան պնդեց, որ ուզում է միայնակ գնալ ու աղջկան բերել։ Կարգադրեց մի արակավազջի բերեն, ինչ որ պետք էր վերցրեց ու ճանապարհվեց։ Քաղաքից մի քանի վերշտ հերացել էր, որ անապատում հանդիպեց մի իմաստուն ծերունու։ Նրան իր առջև տեսնելով շատ զարմացավ։ Ծերունին դառնալով նրան հարցրեց. «Ողջ լեր, երիտասարդ մարդ, այդ ուր ես գնում»։ Հարքայազ նպատասխանեց. «Գնում եմ Նարինջ Թուրինջի այգին, այնտեղ ապրող աղջկան բերեմ ինձ համար»։ Ծերունին ասաց.
«Լավ կանես, որ հենց այստեղից վերադառնաս. այս ճանապարհը լի է վտանգներով ու փորձանքներով. վերադարձիր և հանգիստ ու խաղաղ ապրիր քո քաղաքում»։ Թագավորի տղան պատասխանեց. «Շատերն են այս խոսքերն ինձ ասել, բայց ես պետք է գնամ»։ Ծերունին նրան ասաց. «Դե հիմա, որ խոսքս չես լսում ու միտքդ չես փոխում, լսիր իմ այս խորհուրդը. այս ճանապարհով, որ եկել ես, կշարունակես գնալ, մինչև կհասնես մի անտառ. այնտեղ վայրի կենդանիներ ու գազաններ քեզ որ տեսնեն, աղմուկ կբարձրացնեն և իրենց մագիլներն ու ժանիքները ցույց կտան քեզ. բայց դու ուշք չես դարձնի նրանց և ճանապարհդ կշարունակես, միայն թե չպետք է հետ նայես. անտառից, որ դուրս եկար, կհասնես մի տան, որի առջև նստած կտեսնես մի դևուհու. նրանց կհարցնես Նարինջ Թուրինջի այգու տեղը, և նա ամեն ինչ կբացատրի քեզ»։ Թագավորի տղան ուրախացավ, հրաժեշտ տվեց ծերուկին և ճանապարհվեց։ Շատ էր գնացել, թե քիչ, դեռ անտառին չհասած, գազանները մոտեցան իրեն ու կատաղի գոռոցներով ժանիքները ժնգժնգացրին։ տղան իրեն չկորցնելով և նրանց վրա ուշք չդարձնելով, ճանապարհը շարունակեց։ Այդպես գազանների միջով անցավ, անտառից դուրս ելավ ու կտրվեց գազանների ձայնը։ Հիմա ուրախ էր, որ այդ վտանգը թիկունքում թողած կարող է շարունակել իր ճանապարհը։ Գնաց, գնաց, մինչև հասավ մի տան, որի շեմքին նստած էր մի դևուհի։ Մոտեցավ և բարևեց նրան։ Դևուհին ասաց. «Այ երիտասարդ, ոչ մի աթամորթի մինչ օրս ոտք չի դրել դևերի այս երկրում, դու ինչպես ես եկել»։ «Փերիների անտառը ողջ և առողջ անցել ես, պարզվում է, որ բախտդ մեծ է, բայց այդքան վտանգների միջով անցնելով, այդ ուր ես ուզում գնալ»։
Թագավորի տղան ասաց. «Գնում եմ Նարինջ Թուրինջների այգին»։ Դևուհին նրան պատասխանեց. «Բարի է, մինչ այստեղ անվտանգ ու անվնաս հասել ես, եթե լավ ականջ դնես խոսքերիս ու ոչ մի բան մտահան չանես, անպայման կհասնես Նարինջ Թուրինջների այգին»։ Մեր հեքիաթը, սիրելի բարեկամներ, շարունակելի է, գալիք հաղորդման ընթացքում կպատմենք շարունակությունը, մինչ այդ մնացեք սիրով խաղաղությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի 20-րդ զրույցը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Մազանդերան նահանգի ժողովրդի մշակույթի մասին։ Այսօր կշարունակենք այդ զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ինչպես նշեցինք, Իրանի հյուսիսում գտնվող Մազանդերան նահանգի հարևաններն են արևելքից Գորգանը, հարավից Սեմնանն ու Թեհրանը, արևմուտքից Գիլանը և հյուսիսից Կասպից ծովը։ Աշխարհագրական այս հատուկ դիրքի պատճառով Մազանդերանի երաժշտությունը արևելյան շրջաններում միաձուլվել է Խորասանի և Թուրքմենսահրայի երաժշտության հետ, իսկ արևմուտքում գիլանական երաժշտության յուրահատկություններն ունի։ Իրանի մյուս շրջանների նման Մազանդերանում երաժշտությունը շահկապված է ժողովրդի կյանքի հետ. Բրնձի դաշտերում, անտառներում, ծովում, խնդության թե տխրության պահերին հոգևոր ծեսերում ուղեկցվում է երաժշտությունը։ Մուղամխանին տարածված է Մազանդերանի արևելքից արևմուտք։ Մուղամների ավանդական երգ երաժշտության տարբեր ձևեր կան։ Մազանդերանում տարածված է Էմիրի երգի տեսակը, այս երգ երաժշտությունը ինքնին կարող է արտահայտել Մազանդերանի երաժշտության յուրահատկությունները։ Էմիրի երգն ավելի շատ տարածված է նահանգի հարավային շրջաններում, և մազանդերանցի մեծանուն բանաստեղծ Էմիր Փազվարիի գեղեցիկ բանաստեղծությունները գեղեցկացնում են երգի այս տեսակը։ Այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել մի հատված Էմիրի երգից։ Մազանդերանում երգի հայտնի տեսակ է Քյաթուլին, որն ավելի շատ տարածված է Մազանդերանի հյուսիսային շրջաններում։ Քյաթուլի երգերը բարոյական, ցեղային, գաղափարական և երբեմն էլ նկարագրական բովանդակություն են ունենում։ Չավոշխանին ևս տարածված է Մազանդերանում և կատարում են սրբավայրեր Մեքքա, Նաջաֆ, Քերբելա կամ Մաշհադ մեկնող ուխտավորներին ճանապարհելիս կամ դիմավորելիս։ Չավոշխանը ժողովրդի ուշադրությունը սևեռում է հոգևոր հարցերի և սրբությունների վրա։ Մազանդերանում երգերը հիմնականում գաղափարական, էպիկական թեմա են ունենում, և երգերում խոսվում է բարոյական արժեքների մասին։ Չնայած Մազանդերանի տարբեր շրջաններում երաժշտությունն ընդհանուր նմանություններ ունի, սակայն յուրաքանչյուր տարածքում այն ներազդվում է կլիմայական պայմաններից, սոցիալական ու մշակութային յուրահատկություններից։ Մազանդերանի երգերը պարզ երաժշտություն և անկեղծ բառեր ունեն, որոնք հատուկ գրավչություն ունեն և վառ են մնում հուշերում։ Մազանդերանի ավանդական երկերը եւ դրանց յուրահատուկ անվանումը վկայում է ժողովրդի կյանքում արմատավորված հարցերի եւ դեպքերի վաղեմության մասին։ Հագուստը մշակութային ամենաբացահայտ տարրերից է, որը խորհրդանշում է յուրաքանչյուր ցեղը։ Հագուստը շատ արագ ազդեցություն է կրում մշակութային տարբեր երևույթներից։ Ոմանք այն համոզման են, որ մշակութային հեգեմոնիան առաջին հերթին առաջանում է հագուստի միջոցով, եւ անգամ հասարակության հագուստը փոխելով փոխվում է նաեւ կենցաղակերպը։ Մազանդերանն իր գեղեցիկ բնության եւ բարեխառն կլիմայի պատճառով ունի յուրահատուկ հագուստ։ Մազանդերանի կանանց տարազը գունեղ է եւ ամբողջությամբ ծածկված։ Գիլանի եւ Մազանդերանի կանանց հագուստն ունի նմանություններ, եւ ցեղերի հագուստի մասին խոսելիս այս երկու նահանգի տարազը միևնույն խմբում է լինում։ Այժմ լսենք Մազանդերանի կանանց տարազի մասին Տիկին Շիրին, Քեշավարս, Փակսերեշտի բացատրությունները։
بانوان مازندرانی هم از لچک و چارقد استفاده می کنن. همون لچک و چارقدیه که گیلانی ها استفاده می کنن. مگر اینکه از لحاظ رنگ
Մազանդերանի կանայք կրում են լաչակ եւ ուսերը ծածկող գլխաշոր, որը նույնն է, ինչ օգտագործում են գիլանցի կանայք։ Հնարավոր է միայն գույնի տարբերություն լինի։ Մազանդերանցիները գունավոր ժապավեններից են օգտվում լաչակը զարդարելու համար։ Չարղատ կոչվող ուսերը ծածկող գլխաշորը սովորաբար սպիտակ է լինում։ Այն Մազանդերանում երկտակում են եւ կրում են գլխի վրա։ Երբեմն այն ամրացնում են ուլունքավոր քորոցով։ Մազանդերանցիների վերնաշապիկը նմանում է գիլանցիներին։ Այդ վերնաշապիկը երկարաթև է լինում, բաց վզով։ Հագուստի երկարությունը հասնում է մինչև ազդրերը։ Վերնաշապիկի կողքերը բացված կունի, եւ դա կարևոր է, որովհետեւ գիլանցիների ու մազանդերանցիների ցալքավոր կիսաշրջազգեստը պետք է երևա դրա տակից։ Մազանդերանի կանանց կարճ կիսաշրջազգեստը կոչվում է շալիթա, եւ նույնն է, ինչպիսին գիլանում են հագնում։ Այդ ցալքավոր կիսաշրջազգեստի երկարությունը 27-ից 30 սանտիմետր է, եւ երբեմն մի քիչ ավելի երկար է լինում եւ հասնում է մինչեւ ծնկները։ Ծալքերի համար օգտագործվում է 5 մետրից 10 մետր երկարությամբ գործվածք։ Վերին հատվածը գոտիով է հավաքվում։ Այդ կիսաշրջազգեստը տարբեր է լինում կապված շրջանի եւ տարիքի հետ։ Կուտահ
و پرچین جمع میشه و با توجه به مناطق مختلف و سنین مختلف تفاوت‌هایی در اندازه چین‌ها و اندازه این دامن می‌بینیم.
Thank you.
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այսօր ուզում եմ ձեզ պատմել մի հոգու պատմությունը, հոգի, որը նախկինում աշխարհ էր գալիս 100 տարին մեկ անգամ, այլ վայրում և նոր մարմնում։ Սակայն մեր օրերում նրա վերածնունդների միջև ընկած ժամանակահատվածն ու պարբերականությունը գնալով ավելի է կարճանում։ Որքան առաջ ենք շարժվում, մենք նրան ավելի հաճախ ենք տեսնում, քան նախկինում, երբեմն նույնիսկ միաժամանակ մի քանի մարմիններում։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը պոդքասթի շարքից 54-րդ էպիզոդն է, մեկ ընդհանուր հոգու մասին հիշողություններ պատմության ընթացքում։ թվականին այսօր Լիբիա կոչվող երկրում ծնվեց մի տղա, որին անվանեցին Օմար։ Չգիտեմ, թե սա որ երրորդ անգամն է, որ լույս աշխարհ էր գալիս մեր պատմության հերոսը հանդիսացող հոգին, բայց գիտեմ, որ այս անգամ նրա հորանունը Մուխթար էր։ Նա մուսուլման էր և Սենուսի աղանդի անդամ։ Սենուսիները հավատում էին ապստամբությանն ու ջիհադին և միշտ պայքարել էին հալածանքի դեմ։ Օմարի հայրը մահացավ շատ վաղաժամ, թողնելով որդուն միայնակ։ Հոր կտակի համաձայն Օմարը սկսեց սովորել իսլամի ուսմունքները Սենուսիների ավակների մոտ։ Նա միջինից դեպի բարձրահասակ տղամարդ էր, ոչ շատ գեր էր, ոչ էլ շատ նիհար, իսկ նրա խրպոտ ձայնը, վճռական տոնայնության բարոգանությունը և ճարտասանությունը